Ya, hari Selasa kemarin kita ada Pentecostal Seminar ya. Itu luar biasa banget. Jadi kita belajar, kita tahu juga apa yang sedang kita jalani dan konfirmasi juga bahwa apa yang kita jalani itu semua memang on the track ya. Nah, di seminar itu juga salah satunya adalah bicara tentang esensi kekristenan, dikatakan adalah hidup di dalam Kristus dan hidup di dalam Roh Kudus ya. Jadi pagi hari ini saya ingin kita sama-sama menggali lebih dalam lagi, mengenal Roh Kudus lebih dalam lagi ya. Oke, yang pertama saya mau kita lihat dari Yohanes 14 ayat 16. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus menjelang dekat-dekat lah dia disalibkan ya. Dekat-dekat disalibkan, dekat-dekat dia mau meninggalkan murid-muridnya. Jadi dia katakan seperti ini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saya ambil dari terjemahan lain karena di sini diuraikan lebih banyak lagi ya apa itu penolong. Dari Amplified Bible. And I will ask the Father and he will give you another helper. Another helper that is comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby to be with you forever. To be with you forever. Jadi peran Roh Kudus tuh dijabarkan lagi yang namanya penolong tuh apa aja ya. Penolong itu disebutkan bahwa dia adalah comforter. Jadi dia tuh yang menghibur kita, yang menenangkan kita. Dia juga adalah advocate, pembela kita ketika kita ngerasa saya enggak kayak gitu ya. Saya disalahartikan, saya difitnah mungkin dan kita enggak bisa apa-apa. Kita percaya bahwa Roh Kudus yang akan advocate kita ya, membela kita. Dia juga adalah counselor, dia penasehat. Bapak Ibu Saudara perlu nasehat mungkin buat bisnis yang akan dijalankan, buat usaha yang akan dimulai, atau mungkin perlu penasehat buat sekolah apa, jurusan apa. Please, Roh Kudus bisa banget dan siap banget untuk jadi konselor ya. Terus juga sebagai standby, jadi dia tuh selalu ready untuk menolong, selalu sedia untuk menolong ya. Dia standby, strengthener juga di Roma 8 dikatakan bahwa dia akan menguatkan yang lemah. Dia intercessor ketika kita saking beratnya beban hidup kita atau kesedihan atau kekecewaan atau wah sampai gak bisa ngomong lagi. Sampai gak bisa doa lagi. Saya ketemu seorang ibu yang baru ditinggalkan anaknya, dipanggil Tuhan. Dia bilang, aku gak bisa ngomong apa-apa sama Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Kudus dibilang mendoakan kita bahkan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dia juga leader. Di Yohanes 16 ayat 13 dikatakan dia memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran. Mau benar dalam hubungan seperti apa, mau benar dalam bisnis seperti apa, mau benar sebagai suami, istri, anak, orang tua. Dia bilang dia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. So, peran Roh Kudus ini sebetulnya luar biasa banget. Kalau kita benar-benar sadar akan hal ini, kayaknya hidup akan jauh lebih mudah. Ya enggak? Akan jauh lebih mudah. Kesulitan pasti ada, tantangan pasti ada, tapi lihatlah, Roh Kudus standby. Dia advocate, dia intercessor, dia comforter, dia counselor, dia strengthener, dia leader. Wow, luar biasa banget. Pagi hari ini saya ingin lihat aspek lain dari Roh Kudus. aspek lain dari Roh Kudus yang buat saya juga, aduh, segitunya ya Tuhan tuh sayang dan cinta banget sama saya, sama kita semua. Saya mau kita lihat dari Yakobus 4 ayat 5. Yakobus 4 ayat 5 berkata seperti ini. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Terus terang kalau saya baca ayat ini, terus saya jadi bingung apa maksudnya diingininya dengan cemburu ya. Tapi terjemahan The Passion Translation mungkin bisa lebih jelas. Does the scripture mean nothing to you that says the spirit of God breathed into our hearts is a jealous lover who intensely desires to have more and more of us? Kalau saya mau ungkapkan ini di bahasa sehari-hari ya, di bahasa sehari-hari, kamu tuh gak peduli. It is mean nothing to you. Gak peduli kalau Roh Kudus itu, aku itu sebenarnya cemburu banget loh. Is a jealous lover. Oleh karena itu sharing saya hari ini khususnya saya beri judul A Jealous Lover. A jealous lover who intensely desires to have more and more of us. Saya lihat lagi di bahasa Inggrisnya apa itu intensely ya. Lalu di sana cuman ya penjelasan singkat aja disebutkan bahwa intensely is an extreme degree. Ya, extreme degree katanya. Intensely desires artinya Tuhan tuh kayak punya hasrat yang luar biasa dengan tingkatan yang ekstrim. Dia tuh pengen banget to have more and more of us. Dia pengen sekali, dia nggak pernah puas. Sepertinya pengen terus dan terus memiliki kita. Pengen terus dan terus punya komunikasi sama kita. Pengen terus dan terus berhubungan sama kita. Waktu saya renungkan ini, benar juga ya. That's why Tuhan Yesus tuh membiarkan dirinya dicabik-cabik oleh bola besi berduri. Membiarkan dirinya hancur banget badannya. Disiksa habis-habisan. Disebutkan bahwa gak ada siksaan yang lebih berat lagi yang pernah manusia alami. Yang terberat adalah siksaan Tuhan Yesus. Padahal dia tuh Bapa di surga, dia tuh pencipta langit dan bumi ini. Tapi saking dia punya extreme degree, intensely desire to have more and more of us. Pengen banget dia tuh nyambung sama kita. Pengen banget dia bisa ngobrol sama kita. Dia pengen banget to have me, to have you, to have us more and more. That's why dia, okay, aku buat ini. Aku buat ini. Aku biarkan diriku menderita. Dan dia bilang, tahu gak, aku nih jealous lover. Kayak kekasih yang cemburuan. Gimana sih kalau kekasih cemburuan tuh ya. Jadi dia tuh gak mau kita tuh sedikit aja menaruh perhatian sama yang lain. Ya gak sih, kalau suami istri gitu ya. Atau ya yang masih pacaran juga suka gitu ya. Gak mau banget, dia jealousan banget. Oh, jealousan banget tuh ya artinya sedikit aja beralih perhatiannya, gak suka. Ya. Ternyata Tuhan Yesus tuh Roh Kudus Bapa, lebih tepatnya di sini mungkin kita sebut aja Roh Kudus ya. Di ayat ini disebutkan bahwa dia tuh roh yang cemburu. dia tuh pengen banget kita tuh menghabiskan waktu sama dia. Dia pengen banget perhatian kita tuh yang terutama pada dia. Dia tuh pengen banget hatinya, hati kita tuh penuh buat dia. Dia gak puas kalau kita tuh cuman seminggu sekali gitu menghabiskan waktu dengan dia di gereja aja, 1,5 jam aja gitu. Itu pun juga kayaknya ada banyak juga yang tetap gak bisa lepas dari HP-nya untuk scrolling-scrolling misalnya ya. Atau mungkin cuman sehari, cuman 10-15 menit gitu sama dia baca firman, doa. Dia tuh gak pernah puas dengan itu. Dia, saya yakin banget bahwa hubungan saya dengan dia, hubungan Bapak Ibu Saudara dengan dia, dengan Roh Kudus, itu tuh masih aja kurang. Karena dia bilang, I have intensely desire to have more and more of you. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu kita lihat dari sisi Tuhan ya, dari sisi Roh Kudus ya. Dari sisi Roh Kudus, dia tuh kita belajar aspek bahwa dia tuh pengen banget sebetulnya sama kita. Jadi gak mungkin kalau orang udah terima Tuhan Yesus terus bilang bahwa aku gak bisa dengar suara Tuhan. Tuhan gak kedengeran, aku gak nyambung sama Tuhan. Itu hal yang gak mungkin. Itu adalah kebohongan yang iblis masukkan ke dalam diri kita. Karena semenderita itu Tuhan Yesus rela supaya kita bisa komunikasi sama dia, supaya kita bisa nyambung sama dia, supaya dia bisa ngobrol sama kita. Karena sebelumnya kalau orang mau datang sama Tuhan itu harus lewat imam besar. Imam besar aja yang bisa dengar suara Tuhan. Atau yang terparah lagi memang adalah dosa kita ya. Dosa kita yang menjadi penghalang kita gak bisa menghampiri Tuhan. Tapi untuk itulah Tuhan Yesus datang, yaitu dia mau memulihkan hubungan itu, mau dia tuh bisa ngobrol langsung sama kita. Dia tuh pengen jadi advocate, pengen jadi counselor, pengen jadi comforter, pengen jadi strengthener, pengen banget. So itu dari sisi Roh Kudus ya. Tapi gak mungkin kita bisa ngalamin itu kalau cuman ya kita tahu Roh Kudus kayak gitu. Kita Roh Kudus, awesome banget ya Roh Kudus ya. Luar biasa banget ya. Tapi terus kitanya gak make connection. Kitanya gak berhubungan. Kitanya gak bikin hubungan, bikin percakapan, bikin komunikasi sama dia. So ini harus dua arah ya. Harus dua arah untuk supaya semua pribadi karakter Roh Kudus itu, penolong itu bisa kita alami ya. Yang pertama adalah kita harus peduli banget dengan our response to his love ya. Tadi udah Roh Kudus, sekarang yuk, berarti kita mesti ada dong respon, ada dong bagian kita apa gitu ya. Saya renungkan dan saya cuman kasih poin-poin sederhana aja. Tapi menurut saya ini yang penting banget. Yang pertama yaitu start your day with God. Start your day with God. Buat hubungan, buat connection, buat komunikasi sama Tuhan. Ya, jadi aktivitas pertama di harimu. Anak saya, ya dia udah punya HP sendiri juga, yang paling kecil. Jadi kalau bangun tidur, selalu dia ambil HP-nya. Tapi saya bilang sama dia, Gidi, sebelum kamu buka apapun juga, selalu buka Bible Experience ya, saya bilang. Itu tuh aplikasi dari YouVersion untuk anak remaja. Jadi saya lihat itu bagus banget buat yang belum download, untuk anak-anaknya coba di-download. Jadi ketika dia pegang gini, udah mama, udah buka Bible Experience gitu. Karena dia tahu itu yang pertama yang harus, yang saya minta dari dia. Amsal 7 ayat 17-18 katakan seperti ini. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat? Tahu gak Bapak Ibu Saudara, sebetulnya Tuhan duluan yang datengin kita setiap pagi. Sadar gak? Dia datengin kita duluan setiap pagi. Masalahnya seringkali mungkin Bapak Ibu Saudara gak datengin Tuhan dulu pagi-pagi. Tapi yang dipikir begitu bangun, yang dipikir adalah karyawan mungkin, pekerjaan mungkin, teman mungkin, sekolah mungkin, apapun, segala masalah, dan cepat-cepat kita mesti cepat-cepat beresin ini semua. Padahal Tuhan bilang, aku datengin kamu loh tiap pagi, tapi kamu kayaknya rusuh banget. Aku datengin dan aku di neglect, di abandon, di ignore, gak diabaikan gitu ya. Dia datengin kita setiap pagi, sadari itu. Saya suka membayangkan ya, Tuhan datengin saya masih di tempat tidur. Dia datengin saya, dia duduk di pinggir tempat tidur saya. Mungkin dia pegang tangan saya. Bisa jadi dia usap-usap kepala saya. Udah, jangan banyak mikir ya. Udah serahin sama saya, atau ya dia bilang apapun dari firman-Nya ya. Kadang-kadang kalau saya bangun tidur dan mulai banyak pikiran, saya menghentakkan diri saya, bangun sekarang, berhenti mikirin semua itu, datang sama Tuhan. Kalau dia datangi kita setiap pagi. Mazmur 90 ayat 14 dikatakan seperti ini. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buat Bapak Ibu Saudara yang hari-harinya terasa sangat berat, mungkin pagi-paginya kurang kenyang. Kurang kenyang apa? Kurang kenyang dengan kasih setia Tuhan. Kurang kenyang merenungkan kesetiaannya. Kurang kenyang merenungkan kasihnya yang eternal, yang gak berkesudahan. Kurang kenyang mengenal dia. Karena di sini dikatakan kalau kenyang kita dengan kasih setiamu, maka kita akan bersorak-sorai, bersukacita. Sekalipun mungkin ada banyak yang enggak nyaman terjadi ya. Tapi percayalah, kalau kita sudah mengenyangkan diri kita dengan janji Tuhan, dengan kasih Tuhan, dengan firman-Nya, dengan komunikasi dengan Roh Kudus, percayalah, kita pasti. Apapun situasinya, kita bisa naikkan syukur kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita merespon kasih Tuhan yang intens itu buat kita ya. Yang kedua adalah guard your heart desire. Tadi Tuhan udah bilang bahwa dia, desire dia adalah to have more and more of us. Mari kita responi desire-nya Tuhan juga dengan heart desire yang betul ya. Kita lihat dari tokoh Alkitab yang Musa dari Keluaran 33 ayat 1-3. Saya bacakan ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmulah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan aku akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Wow, sebelumnya saya baca ayat ini, oh gitu, ya oke, okay, no problem. Tapi setelah saya renungkan lagi, ini ayat bilang seperti ini, Tuhan menepati janji ya untuk kasih bangsa Israel tanah Kanaan. Karena itu udah janji kepada Abraham, Ishak, Yakub, tanah Kanaan untuk bangsa Israel. Apapun kelakuannya bangsa Israel, janji Tuhan enggak dia ingkari ya. Lalu dia bilang, aku akan malaikatku berjalan di depanmu dan engkau akan mengalahkan orang-orang penduduk asli tanah Kanaan itu yang tadi Yebus, Feris, Hewi dan lain sebagainya ya. Artinya Tuhan akan kasih kemenangan. Mungkin di kita sekarang Tuhan akan kasih sukses deh. Kamu akan mengatasi semua saingan-sainganmu, kamu akan sukses. Tuhan menepati janji, mau berkat. Di sini dibilang bahwa kamu akan masuk ke tanah yang berlimpah-limpah susu madu. Wow, Tuhan kasih berkat. Tuhan kasih tepati janji, Tuhan kasih kesuksesan, Tuhan kasih berkat. Tapi ayat ini dibilang, tapi Tuhan tidak akan berjalan bersama mereka. Artinya Tuhan gak hadir. Kalau mau sekarang kita bahasa kesehari-hari ya. Tuhan mungkin akan ngomong gini. Oh kamu pengen berkat. Oh kamu pengen sukses. Oh kamu pengen kaya. Oke. Aku kasihlah kalau kamu pengen banget itu. Tapi Tuhan tantang kita juga. Terus, kamu peduli gak kalau aku gak hadir? Peduli gak kalau aku gak ada? Kamu bisa dapat itu semua, tapi aku gak ada. Tapi aku gak akan ada di dalam hidupmu. Kalau kita bicara, kalau Tuhan nanya kita seperti ini ya. Sepertinya dia lagi mau bilang gini. Seberharga apa kehadiranku dibandingkan dengan berkat yang kau inginkan. Sejujurnya seringkali kita lebih fokus ke doa-doa kita dikabulkan. Tuhan, kenapa saya minta belum aja dikabulkan? Tuhan, kenapa ini bisnis saya belum lancar? Ini kenapa? Pokoknya kayaknya kita lebih pengen di doa-doa kita itu isinya lebih pengen kita dapat berkat. Kita dapat sukses, kita berhasil. Enggak salah banget untuk doa seperti itu. Tapi di sini, di perikop ini, di ayat ini, itu menyentakkan saya juga ya. Bahwa apakah kamu lebih mencari pleasure of blessing instead of presence of God? Wow, apakah kita selalu melihat Tuhan hanya dari hal-hal yang menyenangkan, dari blessing, dari berkat materi, dari kesuksesan, dan kita begitu kita dapat yang gak enak, langsung yang pertama-tama kita salahin Tuhan, kenapa Tuhan gini, kenapa Tuhan gitu, karena selalu kecenderungan kita adalah kalau berkat dari Tuhan itu selalu harus yang baik menurut kita ya, menurut kita. Selalu yang menguntungkan gitu. Selalu yang menyenangkan. Dan ketika kita dapat sesuatu yang gak enak, sesuatu, aduh kok ini gagal ya, kok fail ya. Langsung kita salahin Tuhan dan gak bisa melihat bahwa Tuhan sedang mengerjakan yang baik melalui yang buruk. Itu karena kita tuh pursue, ngejar pleasure dari blessing dibandingkan dengan presence of God. Dari perkataan Tuhan sama Musa, Tuhan tuh lagi mau ngetes sebetulnya ya, sepertinya ya. Soklah aku kasih kamu masuk tanah Kanaan. Oh, kalahin semua musuh. Oh, kamu itu tanah berlimpah madu dan susu. Tapi aku gak akan ada di antara kamu. Wow. Wow. Syukurnya Musa menjawab seperti ini. Di Keluaran 33 ayat 15, Musa menjawab seperti ini. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa bilang, enggak lah. Kalau Tuhan enggak ada sih, enggak usah pergi. Lebih baik enggak usah pergi. Mungkin kalau diterusin, enggak usah pergi ke tanah Kanaan. Enggak usah ke sukses dan berlimpah susu madu. Enggak usah. Saya benar-benar di sini seperti ditempelak dan juga saya ingin Bapak Ibu Saudara ingat ya bahwa blessing without God is empty. That the most important, yang paling penting adalah presence of God, kehadiran Tuhan. Dibandingkan dengan semua kelimpahan, kesuksesan, kekayaan, name it, yang dunia ini cari, yang terpenting adalah sebetulnya presence of God, kehadiran Tuhan. Apakah kita lebih pengen doa-doa kita dijawab dibandingkan dengan kita bisa ngobrol sama Dia, kita bisa rasain kehadiran Dia, kita bisa intens juga ngobrol sama Roh Kudus. Apakah kita lebih condong untuk mau lebih kaya daripada lebih taat sama Tuhan? Mazmur 119 ayat 36 berkata seperti ini. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu dan jangan kepada laba. Give me the desire to obey your laws rather than to get rich. Ini ada ayatnya ya. Siapa sih yang gak pengen kaya? Saya juga pengen banget kaya sih ya. Saya pikir itu manusiawi banget ya, pengen kaya. Tapi di sini firman-Nya bilang, jangan keinginan itu lebih daripada keinginan kita untuk menyenangkan Tuhan. Di minggu-minggu terakhir ini jemaat kita banyak yang dipanggil pulang ya ke rumah Bapak. Ada dari The Bridge, ada dari teens, ada dari senior ya. Di situ saya seperti diingatkan lagi. Coba kamu, kita semua, coba Bapak Ibu Saudara boleh angkat tangan. Kalau dipanggil sama Tuhan, kalau hidup kita berakhir di dunia ini, siapa yang mau masuk surga? Boleh angkat tangan yang mau masuk surga. Duh, jangan yang gak angkat tangan nanti gak mau masuk surga. Enggak ya, saya percaya semua inginnya masuk surga. Semua inginnya spend the eternities, menghabiskan kekekalan itu bersama Tuhan. Tapi anehnya ya, anehnya, kenapa di dunia ini banyak banget yang gak peduli Tuhan ya? Banyak banget yang, aduh, doa aja gak tahan lama. Aduh, ke powerhouse, aduh ngantuk banget, gak bisa bangun, kepagian, hari lain udah bangun pagi, masa hari Sabtu sekarang bangun pagi lagi. Kayaknya buat doa, buat spend time sama Tuhan, itu banyak sekali syaratnya. Kalau semua menyenangkan, semua baik, semua situasi oke, okay, oke okay lah. aneh juga ya, ya benar juga ya Tuhan. Kok mereka mau saya juga mau menghabiskan waktu saya bersama Tuhan. Nanti, ya nanti di dunia ini ya terserah gua. Ya kayaknya enggak bisa gitu deh ya. Enggak bisa seperti itu. Orang coba renungkan. Kalau ada tamu apa yang mau ke rumah saya, tinggal di rumah saya beberapa waktu gitu ya. Ya pasti tamu itu bilang, "Kak, mau dibawain apa?" gitu ya, dari luar kota, oleh-oleh, Kak. Pokoknya mereka mau menyenangkan saya lah ya. Ya iya dah, mau tinggal di rumah saya gitu ya. Walaupun enggak tinggal pun baik sih, tapi maksudnya selalu ada kata-kata yang, karena mereka mau tinggal di rumah saya, thank you banget ya, boleh tinggal. Oke. Okay. Itu aja, manusia aja bisa seperti itu ya. Tapi kalau kita seringkali memikirkan, oh, abis mati sih maunya sama Tuhan. Tapi kenapa di dunia ini enggak tahan kalau ngobrol sama Tuhan, enggak bisa. Sama Roh Kudus enggak connect. Lalu mau seperti contoh tadi, Kak, sukanya apa, mau dibawain apa, Kakak seneng apa. Pengen tahu gitu ya, tuan rumah tuh senangnya apa. Kita pengen masuk surga, tapi gak peduli Tuhan seneng apa ketika kita hidup di dunia. Kita tuh lebih peduli, lebih cenderung ya ikut apa yang setan seneng. Gak usah ngampunin, bales tuh. Keterlaluan dia emang. Lu juga ke dia udah begitu, lu buat gitu juga lah. Gitu ya. Atau hal-hal lain, citing-citing dikit gak apa-apalah. Kalau Kanala kemarin sharing, ya pajak tilep-tilep dikit lah gak apa-apalah. Gak ada yang tahu juga. Atau segala hal yang setan seneng. Bukannya memikirkan, gua nanti mau masuk surga, kita nanti hidup bersama Bapa di surga. Sekarang harusnya hidup kita yang benernya cari tahu apa yang Tuhan seneng. Ya enggak, kadang-kadang kita enggak konsisten banget gitu. Enggak bener banget. Udah meninggal pengen masuk surga, tapi di dunia ini enggak peduli banget sama apa yang Tuhan mau. Ayat ini dibilang, "Give me the desire to obey your laws rather than to get rich." So, perbedaan kita dengan orang dunia terlihat ketika kita mengalami masa sulit. Ya, Musa berkata seperti ini di Keluaran 33 ayat 16. "Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Jadi Musa bilang, enggak. Kalau engkau enggak berjalan bersama kami, aku enggak mau jalan. Karena apa bedanya? Apa bedanya kita semua, bangsa Israel ini dengan bangsa lain? Apa bedanya kalau Tuhan enggak ada bersama-sama dengan kita? Dengan Musa bilang, dengan bangsa Israel, kan yang membedakan bangsa Israel dengan bangsa lain, Tuhan bilang, karena engkau berjalan bersama kami. So, please Bapak Ibu Saudara, yang membedakan kita dengan orang dunia adalah the presence of God, kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kalau orang dunia mengalami kesulitan, mengalami kebangkrutan, ketekanan, mereka akan cari koneksi mungkin. Mereka mungkin mengandalkan uang mereka, mungkin mengandalkan relation mereka. Tapi kita sebagai orang yang terima Tuhan Yesus dan punya Roh Kudus, disitulah bedanya kita dengan mereka yang gak punya Roh Kudus. Dan ini yang Musa ajarin sama kita juga ya. Bahwa yang membedakan kita dengan mereka adalah karena Tuhan bersama-sama dengan kita. So, Bapak, Ibu, Saudara, kita mau renungkan lagi. Roh Kudus adalah a jealous lover who intensely desires to have more and more of us. Mau gak kita merespon? Merespon dia kasihnya dan dia pengen banget. Dia datangi kita setiap pagi. Dia mau kita awali hari-hari kita sama dia. Dia pengen banget kita tuh punya desire seperti kekasih. Hasrat hati kita yang pengen menyenangkan dia rather than to get rich. Gak salah banget untuk jadi kaya itu gak salah banget. Untuk sukses gak salah banget. Tapi jangan itu menjadi fokus kita, prioritas kita dibandingkan dengan menyenangkan Tuhan, dengan obey His laws. Kita nyanyikan lagu ini yuk. Lagu ini benar-benar, walaupun saya gak janjian sama tim PW, walaupun tim PW juga mungkin gak tahu topik sharing saya, khotbah saya, tapi saya percaya ketika lagu ini dinyanyikan, yuk kita punya sikap hati yang benar-benar mencintai Roh Kudus, mencintai Tuhan.